Berita ije tutu, Kristus jari misik bara marak ulu mati.
En, diakah ye jari nyampalaki?
Tutu, tapi limbah jari katilu andau ye impisik tinai.
Barakueh ikau katalante?
Maria Magdalena, Petrus tuntang Yohanes kea jari mite akan kubur.
Mike hantu jari nakau ulu?
Dia haliai karena injaga serdadu kubur.
Atunkah ulu mite Yesus metu ye misik?
Atun. Ye jari gitan awi are ulu, Maria Magdalena mite. Ye haguet ukah sundau dengan Petrus tuntang apumpung dengan are ulu labih 500 biti kare. Biti jari iming awi Thomas tuntang jari kuman kea dengan rasul.
Buhen Tuhan Yesus impisik?
Karena pempate jatun tau manahan iye. Ye anak hatala, jetuh tanda ye manang intu taharip setan. Surat berasih hamau. Maka amun Kristus jatun jari imbelum tinai te kepercayaan ketun hayang bewe tentang ketun huang dosa hante.